Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 22 февраль, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнгү тапшырууда Либияда оппозиция белән хөкүмәт кешеләре арасындагы бәрелешләрдә һәлак булганнар саны 600-гә җитте дип хәбәр ителә. Solar şirkəti Şollıda İtaliyanın Fiat maşınaların çıxaru niyyətindən kiri qaytıp, AQŞ'nın Ford avtomobillərin jetiştirirgə buldu. Başqırıstanın yoldaş televinisindəgi işki nizah Respublika jetəkşiligi qatnaşında qoralaşaq. Xalıqara ona tülü künündə Qırım Tatar tülünün usijı üçün şortlar bulmau yonadan ixtibar uzəginə çıxdı. Tapşırını sonqı xəbərlər bilən başlayıbız.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Либиядә 500-дән артык кеше һәлак булды. Медведев Владикавказда ашыгыч киңәшмә үткәрде. Россия кеше хукуклары вәкиле Владимир Лукин оппозиция әгъзалары эшен караучы килештерүче мәхкәмәләрне тәнкыйтьләде. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка хәбәрләрне тыңлагыз. Либия оппозициясы хәбәр итүенчә, илдә хөкүмәткә каршы чыгышларны көч кулланып тараткан вакытта 500-дән артык кеше үлгән. Хакимиятләр исә күпкә әзерәк дип белдерә, әмма күп микәнен әйтми. Либиядан килгән хәбәрләргә караганда, Муаммар Каддафи ягындагы хәрби бүлекләр демонстратларга каршы ут ача. Дүшәмбе көнне каршылык белдерүчеләргә һавадан да һөҗүм иткән иделәр. БМО Минлек шурасы бүген Либиядәге вазгыятьне тикшерә. БМОның кеше хукуклары өлкән комиссары Нави Пилли илдәге хәлләргә халыгара тикшерү үткәрергә чакырды. Ул хакимиятләр кешелеккә каршы җинаятьләр кылган булырга мөмкин дип белдерә. Либиядән чикил ватандашларын чыгару дәвам итә. Франция анда 3 хәрби эшкә җибәрә. Русияләрне чыгару өчен Триполи гадәттән тыш хәлләр министрлыгы эшкәчләренә чыгарга рөхсәт биргән. Русия президенты Медведев Владикавказга килеп, террорга каршы комитетның ашыгыч киңәшмәсен үткәрде. Кабарда Балкардагы хәлләргә багышланган әлеге киңәшмәдә Медведев махсус хезмәтләр террорчылар урнашкан урыннарга беренче булып һөҗүм итәргә, губернаторлар төбәктәге иминлекне күзәтергә тиеш дип белдерде. Соңгы берничә көн эчендә әлеге республикада берничә җинаять булды. Узган җомгада Мәскәүдән Эльбрус янындагы Таушаңгы курортына килгән туристларга билгесез кешеләр һөҗүм итте. 3 кеше һәлак булды, 2 яраланды. Бер көннән соң республикада канат юл шартлатылды, зыян күрүчеләр булмады. Якшәмбегә каршы төндә Терскул авыл янында 3 шартлаткыч зарарсызландырылды. Русия кеше хукуклары вәкиле Владимир Лукин 31 декабрь көнне Триумфаль мәйданында тоткарланган оппозиция вәкилләренең эшен караган Мәскәүнең килештерүче мәхкәмәләрен тәнкыйтьләде. Лукин фикеренчә, мәхкәмәләрдә якларның бер-берсенә дәлилләүләре булмаган. Бу хәл карарларның объективлыгын шик астына ала. 31 декабрь көнне Мәскәүдә җыеннарның ирекле булуын яклап үткән акциядә Борис Немцов, Илья Яшин, Константин Косякин, Эдуард Лимонов һәм Кирилл Манулин тоткарланып, административ сак астына алынган иде. Халыкара хукук яклау оешмасы Amnesty International аларны намус тоткыннары буларак таныды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Минскидагы мәхкәмә русияләргә яңа гаепләү белдерү өчен бүленде. Русия ватандашлары Артем Брюс һәм Иван Гапонов эшен караучы мәхкәмә 1 мартка кадәр тәнәфес белдерде. Бу хакта прокуратура вәкиле тәкъдим белән чыкты һәм аларга яңа гаепләү белдереләчәк диде. Ә русияләр үз гаебен танымый. Алар узган елның 19 декабрендә Беларусь президентын сайлау вакытында башкалада булган тәртипсезлекләрдә катнашуда гаепләнгән иде. Минскидагы Русия илчелеге тикшерү вакытында Беларус махсус хезмәте басым ясаган дип белдерә. Минский тәртипсезлекләрендә барлыгы 42 кешенең эше карала. Аларның 5-се Беларус президенты сайлауларында катнашырга теләгән 5 намзәт. Яңа Зеландияның Крайстчёрч шәһәрендә көчле җир титрәү нәтиҗәсендә ишелгән корылмалар астында 200 ләп кеше калырга мөмкин. Бу хакта шәһәр мэры Поп Баркер хәбәр итә. Җир титрәүдә 65 кешенең үлеме расланган, йөзләрчә кеше төрле җәрәхәт алган.
The floor came underneath you, and then the ceiling just came to meet it, and we're in a spot.
Башта ягастыннан идән китте, аннары өстемә түшәм төште, могҗиза белән исән калдык. Чөнки без бүлмәнең уртасында идек. Дивар янында булсак, шәлпәрәмә килер идек, ди исән калучыларның берсе. 6.3 дәрәҗәдәге җир титрәүдән соң шәһәрдә гадәттән тыш хәл кертелгән. Ил премьер-министры Джон Кей моны Яңа Зеландия тарихындагы иң кара көн дип атады. Камбоджа белән Таиланд арасында бәхәсле урынга күзәтүчеләр җибәрелә. Якларының атышуын туктатуны тәэмин итү өчен Камбоджа белән Таиланд чигенә якын арада 40 хәрби һәм сивиль күзәтүче җибәреләчәк. Көньяк-көнчыгыш Азия илләренең тышкы эшләр министрлары сишәмбе көнне әнә шундый карарга килде. Февраль башында ике дәүләт арасында кораллы низак башланды. Нәтиҗәдә берничә кеше һәлак булды, меңнәрчә кеше качып китәргә мәҗбүр булды. Камбоджа белән Таиланд арасында низак 11-нче гасырда салынган Приахвихия дини храм урнашкан җир өчен бара. Әлеге корылма ЮНЕСКОның дөнья күләм һәйкәлләр исемлегендә. 6 февраль көнне булган атышлар вакытында ул өлешчә җимерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Солер ширкәте Шоллыда Италияның Fiat машиналарын чыгару ниятеннән кире кайтып, АҚШның Ford автомобильләрен җитештерә. Башкортстанның Юлдаш телевидениесендәге Ишке Низах республика җитәкчелеге катнашында каралачак. Бу һәм башка темаларга без Либиядәге хәлләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Либиядә оппозиция белән хөкүмәт кешеләре арасындагы бәрелешләрдә һәлак булганнарның саны 600-гә җитте дип хәбәр ителә. Хакимият демонстрацияләргә һөҗүм булмады дип белдерә. Ил белән 41 ел җитәкчелек иткән Муаммар Каддафи хакимиятте какшый, әмма җимерләргә әзер түгел ди белгечләр. Либиядәге хәлләрне Алсу Кырмаш күзәтә.
Ливиянең сугыш очкычлары башкала Триполиның хөкүмәткә каршылык белдереп халык иң күп җыелган кайбер бистәләрен утка тотты. Хакимиятләр һөҗүм пикетчыларга каршы булмады дип белдерде. Әмма соңрак Мальтага качкан ике очучы хәрби һава көчләренә урам җыеннарында катнашучыларга атарга дигән фәрман бирелгәнен сөйләде. Һава һөҗүме нәтиҗәсендә каршылыклар башланган Бенгази шәһәре һаваланы һәм кайбер өлешләре дә җимерелде. Узган төндә Либи телевидениесе җитәкче Муаммар Каддафи Венесуэлага качкан дигән имеш-мимешләрнең ялган булуын күрсәтеп, президентның үзен яклап Триполиның яшел мәйданына чыккан яшьләр алдында чыгыш ясаганын күрсәтте.
Мин Венесуэлада түгел, мин Триполидә. Көтүеннән адашкан хайваннарның каналларына ышанмагыз. Яшел мәйданда җыелган яшьләргә минем әйтәсе сүзем бар. Әмма менә яңгыр ява башлады. Аллага шөкер, бу яхшы.
Диде Каддафи. Еменге кешеләренең Каддафиның урыныннан китүен таләп иткән кешеләрне куып таратуын һәм аларга көч куллануын халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйтьләп чыкты. Либи рәсмиләре пикетчыларга очкычлар һәм баралыклардан ут ача. Бу кабул ителерлек әйбер түгел. Моның хәзер үк туктатылуы кирәк, диде Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун. Каддафи кешеләре арасында аның режимына каршылык белдереп, Либи халкына теләктәшлек белдерүче рәсмиләр бар. Либиянең Гарәп Лигасы, Хиндстан һәм тагын кайбер башка дәүләтләрдәге илчеләре, шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы дипломатлары режимга каршы белдерүләр ясады. Көч куллануны тәнкыйтьләп чыккан илләр арасында Америка Кушма Штатлары, Иран, Хиндстан, Кытай һәм Индонезия, шулай ук Европа берлеге бар. Кахирада Либиядәге кризис һәм күрше илләр, шулай ук диңгез аша Италияга агылган кошаклар хәле турында сөйләшер өчен Гарәп лигасы җыела. Муаммар Каддафи режимы какшады, әмма бүген үк җимерләр дип беркем дә фаразлый алмый. Каддафи хакимияткә 1969 елда хәрби фетнә нәтиҗәсендә килде. Якын көнчыгыш һәм Африкада аның кадәр 41 ел хакимияттә утырган бер җитәкче дә юк. Ил белән идарә итүгә шулай ук аның 4 улы һәм 1 кызы да катнаштырыла. Рәсми төстә Либия белән идарә итү югары халык комитеты карарларына нигезләнгән, әмма хакимият 41 ел вакыт эчендә чынбарлык белән элемтәне югалткан бер кеше, үзен милләт атасы һәм юлбашчы дип атаган Каддафи кулында. Илдә икътисади яки социаль каршылыклар чыгып торса да, Каддафиның үзенә ризасызлык белдерү очраклары булмады. Дөнья Либия нефтенә мохтаҗ булганда, халыкара җәмәгатьчелекнең андагы хәлләргә нинди дә булса йогынты ясый алу ихтималын белгечләр зур түгел дип фаразлый. Британиянең халыкара мөнәсәбәтләр институтының якын көнчыгыш һәм төньяк Африка белгече Клэр Спенсер сүзләренә караганда, Либия нефте көнбатыш Европа һәм Америка өчен бик мөһим. Көнбатышның Каддафини элек ачыктан-ачык тәнкыйтьләмәве шуның белән бәйле. 2004 елда Британиянең ул чактагы премьер-министры Тони Блэйр Либиягә барып, аның җитәкчесе Каддафи белән элемтәләр булдырды. Аның бу адымының максаты шулай ук Каддафиның ул чакта Әл-Кайдага каршы чыгыш ясау өчен аңа хуплау белдереп рәхмәт әйтү иде. Ул шакта Каддафи үзен халыгара террорга каршы көрәшче дип игълан иткән иде һәм бу көнбатышка бик ошаган иде, ди белгеч Клэр Спенсер. Ризасызлык чараларында катнашучыларга килгәндә исә, Либия таләпләре Йемен, Тунис һәм Мисырдагылардан аз гына аерыла. Либиядә халык беренче чиратта сәяси реформалар таләп итеп, Каддафини урыныннан китүен теләде. Урамнарга эшсезләр дә, эшләүчеләр дә чыкты. Халык соңгы елларда нефть бәясенең артуыннан килгән акчаларның бер өлешен үзенеке дип саный.
Алсу Кырмашны тыңладык. Нефть бәяләре дигәннән Либиядәге бәрелешләр нәтиҗәсендә бер мишкә нефть бәясе инде бүген 110 долларга якынлашып бара. Бүген Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 4 очкычында Либиядән Русияның 500ләп ватандашы кайтарылачак. Алар арасында Татарстанның нефть ширкәтләре вәкилләре һәм аларның гаиләләре дә бар. Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, бүген Триполидан башта Мәскәүгә, аннан Казанга Татнефть ширкәтенең 59 хезмәткәре һәм 23 гаилә әгъзасы кайтачак. Шулай ук Либия ватандашларына кияүгә чыккан татар хатын-кызлары Казанга кайту теләген белдергән. Аларның кайберләре генә Триполи һава аланына килеп җитә алган, калганнары эвакуация сорап Русия илчелегенә мөрәҗәгать иткән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
2009 елда Solers Чаллыда Италияның Fiat ширкәте белән бергәләп зур проект башлап җибәрү турында протокол имзалаган иде. Ул вакытта имза кую тантанасына Русия премьер-министры Владимир Путин да катнашты. Ләкин мондый зур чараларга премьер-министрның да катнашуы барлык проектларны да гамәлгә ашырмый күрәсең. Бу көннәрдә әлеге проектның барып чыкмаячагы билгеле булды. Шул хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Ул вакытта Solers белән Fiat арасындагы бу килешү Татарстанда гына түгел, Русия күләмендә дә зур вакыйга буларак телгә алынды. Шоккатмаслык та түгел шул. Протокол нигезендә ике якта 150 миллион евролык инвестиция кертергә җыенганнар иде бит. Беренче елда 100 мең автомобиль төзү планлаштырылган булса, аннан соңгы елларда бу сан 300 мең һәм аннары 500 мең автомашина җитештерү күздә тотылган иде. Проектның гомум инвестиция күләме дә 2 миллиард 400 миллион еврога җитәргә тиеш иде. Әлеге проект белән Чаллы шәһәре йөк машиналары белән берәттән җиңел машиналар төзелү үзәгенә дә әйләнер дип көтелә. Тик ул вакыт узган саен Solers-ның планнары үзгәрә башлады. Узган ел Solers белән Fiat-ның заводны Чаллыда түгел дә, Алабугада төзергә уйлаулары билгеле булды. Моның сәбәбен Solers вәкилләре Чаллының мондый завод төзелеше өчен кирәкле җир мәйданына ия булмауына бәйләп аңлатырга тырышты. Барлык буларга өстәп, хәзер инде Внеш Экономбанкның бу проект өчен бирергә планлаштырган 2 миллиард 100 миллион евролык кредитны бүлеп бирергә ашыкмавы да киләп өстәлде. Әмі Солерс вәкілләрі Фиат білін қызметтәшіліктің тоқтамауы торында білдірәләр. Аларның сөзәрінші, Солерс Фиат білін ортақ завод құруғам зор масштаблы проект нығына ғамәлгі ошармасқа болған. Әмі Татарстанда шығуша Фиат Доблы ғам Фиат Дукату проектлары өз күшінде қола деп білдірәләр. Түркиядә яшәүче татар эшмәкәре, машина сәнәгате өлкәсендә белгеч Илшат Нәҗипов сүзләренчә, Фиатның бу проекттан баш тартуын гадәти күренеш дип санарга кирәк.
Ул белән генә бәйле түгел бу. Хәзер Россиядәге чит ил машиналары ике төрле җыела ала. Берсе лицензионный договор буенча безнең Россия фирмасы үзе, икенчесе уртак предприятие оештырып, икесе уртак җыялар. Инглишә joint venture, урысча СП була инде. Совместное предприятие. СП кысалары инде Солерс белән Фиат уртак бергә модельләр ясый, алардан баш тарткан. Иске модельләрен лицензия буенча җыядыры Солерс, Дукаты Алабугада җыела, Добло Альбео Пале Яршалыда. Алар җыеларга дәвам итәчәк әлегә дип әйтәләр, ләкин кайбер экспертлар барыбер ул эшләрен әкрен-әкрен Солерс кимәчәк һәм бөтенләй Фиат белән булган уртак проектларын бетерәчәк дип әйтәләр.
Менә уртак проектлар дип әйттегә, сез үзегездә менә шушы проектка өмет багылган бер эшмәкәр буларак бу хәлдән зыян күрдегезме?
Минем өчен бер нәрсә дә үзгәрми. Ләкин Татарстандагы бу автопром дигәнне, автопромдагы булган вакыйгалар безнең Россиядә дөньяны автомобиль индустриясе 2020 елда булачакмы, булмаячакмы ул турында мин чынлыгында бик катгый рәвештә сөйләшә алмыйм. Бу айдан башлап яңа канунлар эшләячәк. Ул канунлар кысаларында елына ким дигәндә 300 автомобиль җыя торган предприятиеләр гына эшләячәк. Бу динамиктер ике генә маркасы, ике генә предприятие. Берсе Renault, Nissan, АвтоВАЗ. Мы купили машинаны барлыкка китерә алачак, ухат кушарын җыя алачак Россиядә. Икенчесе, кем булыр дип, Fiat белән Solers булыр дип әйтәләр. Хәзер ул Fiat белән Solers түгел, Ford белән Solers булачак дип уйлыйм. Ләкин өченче уенчы бу автомобиль базарына, өченче уенчының да барлыкка килүе бик кыен дип әйтә алам.
Ничек уйлыйсыз, бу хәл менә бу чит илләрдәге эшмәкәрләрне Татарстанга җәлеп итүдә бер киртә булмасмы икән?
Чит илләрдәге эшмәкәрләрнең кулында күп акча булуына карый. Бездә һаман автокомпонент җыю мәсьәләсендә тагын бер КамАЗ барлыкка килү стратегияләре бар дип аңлыйм. Безнең Мәскәүдә кешеләрдә. Гомумән, хәзер автопром дөньяда ничек эшли? Мин әйтәм, әйтәм, миңа автокомплектующийлар кирәк. Мин аны бер кешедән алмыйм. Бер кеше бүген бар, иртәгә эшләре бармаса, мин үземне конвейерым туктатырга, яңа үземне конвейерым туктатырга туры киләш. Шуңар күрә 100-200 төрле вак производительләрдән алалар. Берсе ялгыш эшләүне торган булса, аның долесы икенче яғы күшерә, 200 комплект ала торган предприятиядән, икенче айны 300 комплект ала ала. Бүтән 200 комплект ала торган предприятиядән тагын 300 комплект ала ала. Йөзіне арттыра, шулай итеп, үзінің рискларын кимитә алалар. Бездә алай түгел, бездә автокомплект, бездә автопром диләр, бездә компонент җыючы кирәк диләр, ләкин бары бер бездә КамАЗ кебек зур предприятиялар барлыкка китерергә тырышалар. Бу минемчә бик дөрес нәрсә түгел. Минемчә Төркиядә дә, Россиядә дә, дөньяның бүтән илендә дә мондый хәлләр була ала. Әгәр дә прагматик яктан карамасалар, бер кул куелган моны барлыкка китерергә дип тырышалар, ул вакытта ялгыш булыр. Монда әлбәттә прагматик ягы көчле. Ул вакытта былтыр бу тирәләрдә Фиат Крайслерны сатып алмаган. Фиат гомумән глобаль буларак икенче дөнья һәм өченче дөнья базарларыннан баш тартырга булды. Крайслер алу белән күбрәк Америка базарына игътибарын күчерергә булды. Ул бераз аның белән дә бәйле. Әлбәттә, алар да шул яңа норма кысаларына сыяр өчен Солерс белән эшләргә дәвам итә алырлар. Ләкин Фиат ягыннан караганда, Фиатның прагматик фикере буенча Россия белән түгел, Америка базарында Крайслерны алып эшләрен дәвам иттермәкче булалар. Шуңар күрә ул иң күп ресурсларны Америка базарына таба юнәлтә башлады. Шуңар күрә Россиядән ваз кичте дип аңлый. Һәм анда бер имзалар атылган кул куелган дип, әлбәттә анда бик шундай әйтергә кирәк, протоколга гына кул куелган. Бу договор түгел, договорга кул куелган булса, әлбәттә алай җайлыгына баш тартып булмас. Минемчә, дөньяның кая булса да, прагматик ягы көчле проектлар җиңәргә тиеш. Димәк, бу прагматик яктан чыннан да көчле проект түгел.
Ди Илшат Нәҗипов. Солерс Фиат белән барып чыкмаган бу проектны хәзер инде Ford ширкәте белән гамәлгә ашырмакчы. 18 февральдә кул куелган меморандум кушканча, моның өчен Алабугадагы һәм Чаллыдагы мәйданнардан файдаланылачак. Ford Sollers Rusiyada Ford mashinalarini jayu ham ularni sotuv ishi bilan shug'ullanishak. Ammo ko'pmi mashina yetishtirilib sotilishi to'g'risida bir nida bildirilmay. Shuni da aytirga kerak, bugungi kunda Ford shirkati Leningrad ulkasidagi zavodda Ford Focus ham Ford Mondeo mashinalarini jayu ishi bilan shug'ullanadi. Татарстанда нинди маркалар жетиштирилешек, онысын исе уақыт көрсетер. Албетте, бірнеше елдан соң бу проектті ғамелден шықмаса.
Солерсның Fiat машиналары жетиштіру ниетінен чегініп, енді Ford автомобилләрі ясау планларына Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир тоқталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Қазанның милли мәдәни үзәгендә Шуарстан һәм Татарстан диния нәзәрәтләре бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты ярдәмендә Мәүлид бәйрәме уздырды. Әлбер хәзрәт Кырғановның Мәскәү өлкәсе һәм шәһәре мөфтие буларак бу рәсми төстә Қазанга беренче тапкыр килүе иде. Әлеге бәйрәм тантанасында Қазандагы хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Казанда узган Мәүлид бәйрәме Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көнен олылау чарасы гына булмады. Бәйрәмгә татар зыялылары, тарихчылар, язучылар, җырчылар, динчеләр җыелды. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәиз дә килде. Динчеләр белән зыялыларның бергәләп бәйрәм оештыруы үзүк татар милләтенең инкыйлабка кадәр булган яшәешенә кайта баруына тагын бер адым булды. Бәйрәм чарасын Чуашстанның Гөлстан мәдрәсәсе ректоры Наил хәзрәт Җамалетдинов белән җәмәгать эшлеклесе Рафис Җәмдихан алып барды. Алып баручылар башта ук Мәүлид бәйрәме үткәрүнең мәгънәсен аңлатып китте. Бу кемгәдер табыну түгел, ә Мөхәммәт пәйгамбер тормышыннан үрнәк алып, яшәешебезне төзәтү, Мәүлидне татар халкы беркайчан да кире какмас диялар. Дөрес, соңгы вакытларда татарларга ят булган юнәлешле мөселманнар бу бәйрәмне танымый. Шулай да татар халкы аны гасырлар буе үткәреп килгән. Бу гадәт Чуашстан татарларында әле дә саклана. Балалар өйдән өйгә йөреп салават әйтә, мөнәҗәт башкара, мәҗлестәр уза. Бәйрәмдә Чуашстан балалары гына катнашты дисәк тә дөрес булыр. Шыгырдан, татар сыгыты, урмай, тукай балалары бәйрәмгә килүчеләргә мөнәҗәтләр җырлады, салават әйтте, гыйбрәтле тамашалар күрсәтте, шигырьләр сөйләде. Оештыручылар әйтүенчә, Мәүлиддә чыгыш ясарга 100гә якын бала Казанга килгән. Мәүлиддә шулай ук танылган җырчылар Флюра Сөләйманова, Мингул Галиев, фольклорчы Геннадий Макаров җитәкләгән Илаһи бәйетләр ансамбле чыгыш ясады. Шулай да Чуашстан мөфтие Әлбер Кырғанов сәхнәнең иң зур байлыгы дип балаларны атады, чөнки алар шул ук Чуашстан һәм бөтен татар дөньясы киләчәге. Мәүлид бәйрәменә килгән Чуашстан мөфтие Үзәк диния нәзәрәте рәисенең беренче урынбасары Әлбер Кырғановның Мәскәү өлкәсе һәм шәһәре мөфтие буларак Казанга беренче сәфәре. Мөхәммәт пәйгамбәрне олылау бәйрәме дә Чуашстан һәм Татарстан диния нәзәрәтенең уртак беренче чарасы булып тора. Бәйрәм үзенә күрә ике мөфтиятның берләшү чарасы да булды. Мөфти Әлбер Кырғанов һәм Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәиз сәхнәгә чыгып бергәләп мөнәҗәт әйтте, салават укыды. Әлбер Кырғанов ике мөфтият оештырган бәйрәмне татар милләтенең тарихи көне дип атады.
Дөньяда беләсез, әмма безнең халкыбызда, безнең милләтебездә татар халкының мәдәниятенең гизик башы булган мәүлид уздыру культурасы. Ул мөнәҗәтләр, ул язылган шигырьләр, касидәләр Аллаһны укып истәтә. Һәм менә безнең бүгенге бурычыбыз дөньядан халкыбызга кайтару. Менә бүген без тарихи көндә 20-сендә февральнең Татарстан мусульманнарын диния мазараты белән күрше өлкәдә булган мөфтия рәсми рәвештә яшуа иттереп бергәләшеп бу мәүлидне зурлар мәҗлесе уздырды.
Диде Чуашстан Мәскәү мөфтие Әлбер Кырғанов. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәиз дә ике нәзәрәтнең бергәләшеп эш алып баруын милләтне динне үстерүгә ярдәм итүе буларак бәяли.
Dolar kaldan kay sınavında dedim borçak da ondan İslam dini kabamız. Dolar İslam her İslam bir İslam olmuyor. Halkına kurul kadetleri bitip gelip uyurulgen bizek olup uyurulgen İslam durumda sözler.
Дейді Татарстан мүфтии вазифаларын башқарушы Илдус Фәйіз. Ахырда Яшыл Үзән мөхтәсибі Ғабділхамид Хазрат Зиннатуллин Құрән ұқыды. Шуашстан һәм Татарстан мүфтиләре бергәләп мөнәҗәт әйтте. Шуашстан татарлары Қазанға бер қашан да буш қул белән генә килми. Бу юлы да аларның истәлекле бүләкләре бар иде. Мәүлид бәйрәмен оештыруда ярдәм иткәне өчен Әлбир Ҡорғанов, Үзәк диния нәзарәте исеменнән Татар конгрессы рәисе Ринат Закировка рәхмәт хаты тапшырды. Ринат Закировның татар конгрессын дин ягына таба бұруын ассызыклап китте. Шуаштан нәзәрәте һәм милли мәдәни мөхтәрияте булдырган Фәтхи Бурнаш бүләген алучыларга яңа лауреатлар өстәлде. Бүләкне Фәтхи Бурнашның туганы, аның иҗатын саклауда керткән өлеше өчен Йолдыз Бурнашевага тапшырдылар. Казанда узган Мәүлид бәйрәме турында йомгаклап шуны әйтеп китик. Шуаштан татарлары башкалага Мәүлид алып килеп, бәйрәмгә каршы булган мусульманнарга Мәүлиднең асылын аңлатты. Һәм Татарстанга тагын үрнәк күрсәтте. Татарның мең еллык гореф-гадәтенә, яшәешенә таянып үз эшен алып барган Шуаштан диния нәзарәте Татарстан мөфтиятен дә үз артыннан иярергә этәргеш бирде.
Казанда узган Мәүлид бәйрәмендә хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Русия почтасы 23 февраль ватанны саклаучылар көненә багышлап Георгий Победоносец рәсеме белән бәйрәм конвертлары чыгарган иде. Шундый хатларның берсе Озатлык радиосына да килде. Белешмәләргә караганда, Георгий православ гаскәрләренең яклаучысы булып санала. Аның сурәте икона, медаль һәм хәрби әйберләрдә еш кулланыла. Шулай итеп, Русия почтасы ватанны яклаучылар көнен шулай күз алдына китерә. Ватанны кемнең һәм кемнән саклау турында бу конвертта аңлатмалар юк. Русияда 23 февраль ватанны саклаучылар көне алдыннан интернетта Русия армиясын бик куандырмый торган мәгълүматлар таралды. НАТОдагы АҚШ дипломатлары исәпләүенчә, НАТО белгечләре Русия армиясының хәрби сыйфатларын түбән дип бәяли. Русия армиясын бәяләүче бу яшерен мәгълүматларны күптән түгел WikiLeaks интернет сәхифәсе ачты. НАТО Русия армиясының төп проблемалары дип, хәрби техниканың искергәнлеген, хәрбиләрнең җитешмәвен һәм төрле гаскәрләрнең эшчәнлеген җитәрлек координацияләмәвен атый. НАТО исәпләүенчә, Русия гаскәрләре илнең көнбатыш чикләрендә зур булмаган хәрби чаралар үткәрә ала, әмма гадәти кораллар белән зур сугышта катнашу аның хәленнән инде килми. Ә Русия халкы илнең армиясе турында нинди фикердә? Моны белешу өчен Мәликә Басыр микрофон тотып Казан урамнарына чыкты. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Русия армиясының ватанны саклауына сезнең ышанычыгыз ничек?
Мен ышанмаска. Мен Россиядә торам. Шаларга тиеш. Германиядә хезмәт иттем, паздам янды.
Ничә елларда инде ул?
77, 79.
Ул вакыттагы белән хәзерге армия ничегрәк?
Белмим, мин хәзер бу аны бутанды. Телевизордан карасаң да инде. Кем армиядә булган? Мин яшәрдә. Ну, а хәзер сәй. Белмим, ничек яшәр улылар бит. Ну, мин яшәрдә нәрсә? Улылар инде бөтенесе мин кебек хезмәт иткән кеше әйбәт. Улылардыр инде.
Ышанасы килә инде. Минем Россия армиясының безнең илне саклауына бик ышанасым килә шул. Безнең дәүләтнең киләчәге әйбәт булсын дип.
Хезмәт иткән егетләр белән аралашасызмы?
Аралашабыз. Кайттылар инде Ингушетиядән.
Верю, потому что, мне кажется, если на нас опять нападут, когда война наступит, все мобилизуются и начнут защищаться, как и раньше, как вот Великую Отечественную.
Кругом дедовщина, дед Свердловской. Первые полгода сначала на мной, потом я. Пресс пробивает, по животу убьют.
Поэтому я не хочу идти в армию.
Там пьют, курят, там какое они слабое, они бегать не умеют. Там мне вообще там все.
Мин узим армида хизмет итмедим. Усаклау наш анам.
Хизметке.
Узим тилеп бармадым.
О, Россия на армии стоит начар вообще. Дисциплина, ел, дедовщина. Кого защищать-то? Олигархов? Идеологию. У Татарстана ядерного оружия нет, танков нет. И как раз Россия — это олигархи. Их защищать даже не будем. Вот если меня коснется, вот оружие, если возьму, как на Востоке, вот, ради порядка и то. Никаких условий ни для людей, ни для солдат настоящих. Ну, ладно, нынче что-то там для офицеров что-то начали соображать.
Хизмат иттиң безен?
Юк әле, укыйм. 20 яш хәзер. Менә укыну бетергәч тә барам.
Әзер мисең менә армияңа барып, ватанны сакларга?
Әйе, әзер. Мәктәптә, ОБЖ дәресләрендә өйрәттеләр. Атырга, строевая подготовка. Минем кебек малайлар күп.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның Юлдаш телевидениесендәге ішкі низах республика жетекшілігі қотынашында қоралашақ. 21 февраль халықара ана тілі күнінде Қырым татар тілінің өсіші үшін шортлар болмау яңадан иқтибар өзегіне шықты. Ана тілі күні оңайынан Мәскәу татарларының мәдәни өзегінде ұшырашу болып ұзды. Бұ һәм башқа темалар бүгінгі тапшыру бізнің икенші өлішінде қысқаша соңғы хабарлардан соң. Соңғы хабарлар білән микрофон алдында Наил Алан.
Төрле хәбәрләргә караганда, Либиядә хөкүмәткә каршы чыгышларны көч кулланып тараткан вакытта 600-гә якын кеше үлгән. БМО Иминлек шурасы бүген Либиядәге вазгыятьне тикшерә. БМОның кеше хукуклары өлкән комиссары Нави Пелле илдәге хәлләргә халыкара тикшерү үткәрергә чакырды. Ул хакимиятләр кешелеккә каршы җинаятьләр кылган булырга мөмкин дип белдерә. Русия президенты Медведев Владикавказга килеп, террорга каршы комитетның ашыгыш киңәшмәсен үткәрде. Кабарда Балкардагы хәлләргә багышланган әлеге киңәшмәдә Медведев махсус хезмәтләр террорчылар урнашкан урыннарга беренче булып һөҗүм итәргә, губернаторлар төбәктәге иминлекне күзәтергә тиеш дип белдерде. Русия кеше хукуклары вәкиле Владимир Лукин 31 декабрь көнне Триумфаль мәйданда тоткарланган оппозиция вәкилләренең эшен караган Мәскәүнең килештерүче мәхкәмәләрен тәнкыйтьләде. Лукин фикеренчә, мәхкәмәләрдә якларның бер-берсенә дәлилләүләре булмаган. Бу хәл карарларның гаделлеген шик астына ала. Беларус президентын сайлау вакытында башкалада булган тәртипсезлекләрдә катнашуда гаепләнгән Россия ватандашлары Артем Бриус һәм Иван Гапонов эшен караучы Минскидагы мәхкәмә 1 мартка кадәр тәнәфис игълан итте. Бу хакта прокуратура вәкиле тәкъдим белән чыкты һәм аларга яңа гаепләү белдереләчәк диде. Русияләр үз гаебен танымый. Яңа Зеландияның Крайстчёрч шәһәрендә кичле җир тетрәү нәтиҗәсендә ишелгән корылмалар астында 200ләп кеше калырга мөмкин. Җир тетрәүдә 65 кешенең үлеме расланган, йөзләрчә кеше төрле җәрәхәт алган. Якларның атышуын туктатуны тәэмин итү өчен Камбоджа белән Тайланд чигенә якын арада 40 хәрби һәм сивиль күзәтүче җибәреләчәк. Көньяк-көнчыгыш Азия илләренең тышкы эшләр министрлары сишәмбе көнне әнә шундый карарга килде. Февраль башында ике дәүләт арасында кораллы низак башланды. Нәтиҗәдә берничә кеше һәлак булды, меңнәрчә кеше качып китәргә мәҗбүр иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның Юлдаш телевидениесендә җитәкчелек эшчәнлегенә ризасызлык сәбәпле чыккан эшке каршылык турында сөйләшү өчен республикада шактый тәсирле булган бу ширкәткә президент Рөстәм Хәмитов киләчәк. Сентябрь аенда хәрбиләргә машина йөри торган юлга ятарга фәрман биргән. Нәтиҗәдә 2 солдатның үлеменә сәбәп булган сержант Алексей Булыгин 4 ел төрмәгә хөкем ителде. Башкортстан вәкилләре Татарстанның көнчыгыш районнарында яшәүче башкортлар белән очрашулар үткәреп кайтты. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Башкортстан Юлдаш телевидениеһендә вазгыять дәвам итә. Иртәгә уга республика президенты Рөстәм Хәмитов нөктә куярга тиеш. Шуңа ла барлык бүлмәләрҙе телеүҙәк бинаһын тәртипкә килтерергә ҡушылған. Һуңғы мәғлүмәттәр буйынса, президент менән осрашыуға бар коллективта инә алмаясаҡ. 42 кешенән торған исемлек төҙөлөүе тураһында билдәле. Вазгыять хеҙмәткәрҙәрҙең әлеге етәкселек алып барған сәйәсәт менән риза булмауына бәйле. Башкортстан Юлдаш телевидениеһе Рәсәйҙә ҡеүәтле телеканалдарҙың береһе. Уны Интелсат 15 эйәрсен аша күрше өлкәләр һәм республикаларҙа ла ҡарайҙар. Телеканалдың реклама бюджеты ла байтаҡ. Әгәр республика бюджетынан 400 миллион һум бүленһә, рекламанан килгән аҡсалар ҙа байтаҡ. Декабрҙә 12 миллион һумға еткән. Республикала туңып үлүселәр бар. Өфөлә 50 йәшлек ирҙең һәләк булыуы тураһында хәбәр ителде. Үлем хәлендә ятҡан ир Максимовка ҡасабаһы янында табыла. Тиҙ ярҙам хеҙмәте табиптары уға ярҙам күрһәтеп өлгөрмәй. Синоптиктар хәбәр итеүенсә, республиканың төньяк-көнбайыш төбәктәрендә 40 градусҡа тиклем һыу тасаҡ. Өфөлә һауа температураһы 25-30 градус һалҡын буласаҡ. Һауыҡ көндәр 24 февральгә тиклем торасаҡ. Әйткәндәй, мартта ла бик үк йылытмаясаҡ, ҡышҡы һалҡындар һаҡланасаҡ, тип фараз итә баш гидрометүҙәк белгестәре. 30 градуслы көндәрҙә Өфө медиктары өшөү һәм туңыу менән бәйле 50-гә яҡын шылтыратыуға сыға. Синоптиктар күҙаллауҙарына ярашлы алдағы тәүлектәрҙә һауа температураһы рекордтарын тағы ла яңыртыуы ихтимал. Сөнки һалҡын көндәр сигенергә йыйынмай, бары тик аҙна аҙағында ғына бер аҙ йылыта башлауы фаразлана. Өфөлә хоҡуҡ һаҡлау хеҙмәткәрҙәре уҡыусы йәштәргә ярҙам йөҙөнән махсус бүлексә ойошторҙо. Был хеҙмәткә бөгөндән үк теләгән студент мөрәжәғәт итә ала. Милиция хеҙмәткәрҙәре ялыуҙар килгәнен көтөп тормай, уҡыу йорттарына барып студенттарҙың йәшәү шарттарын тикшерә. Бөгөнгө көндә Өфөнөң юғары уҡыу йорттарында 130 меңдән ашыу кеше белем ала. Шуларҙың 60% сит ил граждандары. Күп осраҡта бер парта артында төрлө ил һәм милләт вәкилдәре ултыра. Ятаҡтарҙа төрлө конфессия кешеләр йәшәй. Студент тормошо һәр береһендә тик ыңғай ғына тәҫәрәттәр ҡалдырһын өсөн башҡаланың эске эштәр идаралығы нигеҙендә уҡыусы йәштәр менән эшләүсе бүлек ойошторолдо ла инде. 4 йыл дөйөм режим. 2 һалдаттың үлемендә ғәйепләнеүсе Алексей Булыйынға Өфө хәрби гарнизоны мәхкәмәһе шундай хөкөм ҡарары сығарҙы. Сержант Булыгин мәхкәмә карары менән 4 елга иркенән мәхрүм ителде. Инеяцы вафат булган һалдаттарның гаиләһенә 100 мең шәрхум, зыян күрүчеләргә 50 мең һум акса түләргә бурыслы. Вафат булган һалдаттың әсәһе Зөлфия Ишдәүләтова әйтүенсә, газиз баланы беркем дә кире кайтара алмаясак.
Мы хотим, чтобы вот это только прекратилось, чтобы матери, отцы, вот так как мы стоим здесь, так не стояли, как счастливо жили до конца своих лет, чтобы они жили счастливо. И чтобы дети, которых вырастили, радовали их. И они сами радовались.
Эфиргә төшерәбез. 15 сентябрьдә хәрби бүлек сержанты махсус тәгаенләнеш отряды егеттәрен пландан тыш марш бросок үтергә сыгара. Һалдаттарға төрлө күнекмәләр ойоштыра. Егеттәр һуңғы команда граната әмеренә буйһынып ергә ята. Тап шул вакытта юғары тиҙлектә хәрби бүлектең тыл етәксеһе машинаһы үтә барған була. Бәрелеш һөҙөмтәһендә 2 һалдат йән бирә, тағы берәүһе госпиталгә оҙатыла. Автомобиль водителе Александр Багушевичка ҡарата ҡуҙғатылған енәйәт эше әле лә тамамланмаған.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Күрше хаҡы тәңре хаҡы. Башҡортостан менән Татарстан араһы яҡыная. Үткән йыл аҙағында ике туғандаш республика араһында хеҙмәттәшлек хаҡындағы килешеү яңы бәйләнештәргә юл асты. Башҡортостандан тәүге сәфәр Татарстандың Зәй ҡалаһына. Бында башҡорт мәҙәниәте көндәре үтте. Зей мәдәният йортында 20 елдан ашу иштелмәгән башкорт моңы яңа яңгырай. Һуңгы тапкыр бында Башкортстан делегацияһы 1989 елда килгән. Йерле халык бу байрамды бүген дә һагынып хәтерләй.
22 ел ул бик күп югалту, ләкин әле соң түгел. Соң түгел. Бик хисап рухи байлыгын башкорт халкының һәм татар халкының үзара бүлешергә кирәк безгә. Соң булуы бар. Моны беркем дә гафу итмәс. Тарих та гафу итмәс, Худай Тагала да гафу итмәс.
58 мең халык яшәгән Зәйдә башкорттар күп түгел, әмма бердәм. Тап ошо илһиярлык һәм телһиярлык тойгысы уларды Калала башкорт оешмага төзергә этерәлә инде. Яңа оешманың тәүге байрамы Зәйдә башкорт мәдәнияте көндәре. Бул сара сатлама халкын көндәрдә туган телгә моңга һаваган якташларыбызга күңел йылыһы бүләк итте ди урындагы халык.
Бик һагынып башкорт рухын, башкорт сәнгатен, башкорт бүтән менә көйләрен, кешеләрен сондай һаваһап, тыңлап һәр вакыт көтеп торабыз.
Осрашу күңел асу сарахына гына кайтып калмаган әлбәттә. Ике тугандаш халыкты берләштергән милли мәдәни байлыкларыбызны һаклау, уртак проблемаларды берлектә хәл итү буенча ла һөҗүмтәле һөйләшүләр үтте. Зәй ҡалаһында башланған рух һәм күңел байрамы артабан 10 меңдән ашу башҡорттар йәшәгән Ярсаллы ҡалаһында дауам итте. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Румил Аҙнабаев.
Бергә эшләй торған эшләребеҙ бик күп. Ул уҡытыу мәсьәлә булһын, беҙҙең туған телебеҙҙе уҡытыу мәсьәләһе булһын, тарихыбыҙҙы өйрәнеү мәсьәләләре татарға ла, башҡортҡа ла бер үк хәлдә ҡалдыҡ. Шуға күрә шул мәсьәләләрҙе бергә һөйләшеп, бергә дауам итергә, эште дауам итергә тип шайсыҡтыҡ. Һәм сәфәребеҙ бик уңышлы булды.
Ярсаллы башкорттары башкорт телендә тапшыруда расу, баҫмалар сығару күк эштәр менән янып яшәй. Балалар баҡсаһында махсус башкорт төркеме асылған. Әммә Татарстан башкорттары ҡоролтайы рәйесе Фирдәүс Бәширов әйтеүенсә, алда хәл итәһе мәсьәләләр етерлек.
Бердән Татарстанда башкорт теле яңғырырға тейеш. Телевидение һәм радиоларда. Икенсенән бик матур башкорт мәктәбе булырға тейеш, һәм аны Татарстан йерлегендә Татарстанда яшәүче башкорттар өчен бер үрнәк мәктәп булырға тейеш.
Ике тугандаш республиканы географик секторы аерғала бергә бәйләнгән һадаттар бихисап. Был телгә лә, мәдәниәткә лә, дингә лә кагыла. Шуңа күрә лә киләсәктә бәйләнештәрне ныгытыу ике республика арасында телекүпер оештыру да карала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Илемде данлай курай, Хәйбулла районында күренекле курайсы Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сәйфулла Дилмөхәммәтов итәлегенә арнап курайсылар конкурсы үтте. Унда Урал Арьяғы райондары һәүәҫкәрҙәре ҡатнашты. Сәйфулла Дилмөхәммәтов исемен мәңгеләштереү маҡсатында Хәйбулла районы Аҡыяр мәдәният һарайында таҡта таш тасылды. Курайсыны иҫкә алырға уның дуҫтары, яҡындары һәм халыҡ моңон һөйөүселәр йыйылды. Бөйөк курайсының улы Риф Дилмөхәммәтов.
Курай менән килә. Борын-борындан курайда һакланып, курай менән буындан буынга бирелә. Шуның өчен киләсәк буынга бездә бүгенгедән шул ата-бабалардан калган ер моңды тапшырылып дип уйлайм.
Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сәйфулла Дилмөхәммәтов истәлегенә арналган курайсылар конкурсы быел 12-нче тапкыр үткәрелә. Бәйгелә 5 яшьтән 22 яшькә тиклем 4 тистәнән ашу курайсы 15 ансамбль катнашты. Иен Сура, Йылайыр, Баймак райондары, Сибай ҡалаһы курай осталары бәйгелә үҙ маһирлығын күрһәтте. Хәйбулла районы курайсылар берлеге рәйесе Илдар Юнысов.
Быел бигерәк тә уға ҙур әһәмиәт бирелде. Мына Сәйфуллағайбыздың бізің арынан кетуіне 6 елдан ашу уақыт өтті. Бұның есімін мәңгіләштіру мақсатында біз мына тақтаташ астық бүгін. Һәм мына осы бәйгені Урал Арьяғы райондарына асық деп иғлан еттік.
Халқыбыздың милли музыка құралы хақында илатқанда, ерлатқанда құрай деп юққағына әйтілмеген. Бір қараш тасырлы, икенсіхіндә дәртілі мұңдан бұл күнде мәдәният һарайы гүрләп тұрды. Бәйге кызу барды. Курай моңы осталарын мәртәбәле баһалама ағзалары баһаланы. Хәйбулла егете Ислам Илембәтов гран-при яулаһа, 7 яшьлек Ринат Килдияров иң яш курайсы исеменә лайык булды. Республика курайсылар берлеге рәйесе Илшат Султангәрәев.
Курайшылар конкурсы Сайфулла Алатайдан есімінә бик зор матур болып үтеп килә.
Сайфулла Дилмөхәмәтов исемендәге Курайшылар бәйгеһен оештыручылар киләсәктә конкурсты республика кимәленә сыгаруды максат итеп куйган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кырымда 21 февраль халыкара ана теле көне уңайыннан узган чаралар вакытында Кырым татар халкының үз җиреннән куылып телне һәм мәдәниятне дистәләрчә елга югалтуга китергән аяныч язмышы кабат искә алынды. Кырым татарларының кире ватаннарына кайта башлауына 20 елдан артык вакыт үтүгә карамастан, туган теленең үсеше өчен мөхит әле дә булдырылмаган. Яңа елның инде 2 ае тәмамланып килгәндә дә, Кырым татар телендә чыгучы басмалар бюджеттан быел күпме акча алачакларын белмей. Кырым татарларының проблемы турында кичә АРТ исемле хусусый телевидение каналында узган 12 сәгатьлек марафонда да сөйләшү булды. Диләвер Усман тулырак итеп сөйләр.
Мондай чара телеканалда инде икенче тапкыр үткәрелә. Бу юлы да кырым татар теленең вазгыятына багышланган фикерләр белән кырым татар язучылары, артистлар, галимнар, журналистлар, укытучылар уртаклаштылар. Студияда телефоннар да тынмады. Чыннан да кырым татар теленең кырымда аяныч хәлдә булганы беркем өчен сер түгел, ә телемарафон моны бик раслады. Кызганычка каршы марафонда яңгыраган күп кенә фикерләр тик бу фактның констатациясы белән чикләнде дияргә мөмкин. Вазгыяттан чыгу юллары хакында бик әз сүз булды. ЮНЕСКОның 2010 елда язган белдерүе буенча кырым татар теле юк булып китү хәвефе астында торган телләр исемлегенә кертелгән. Практика буенча мондый исемлеккә шул телдә күбрәк өлкән нәсел сөйләшсә, ә яшьләр бу телдә сөйләшмәсә кертелә. Әлбәттә, мондый хәлнең барлыкка килеп чыгуы телнең статусы белән бәйле. Әгәр дә сөргенлеккә хәтта Кырымда кырым татар теленең дәүләт статусы булган булса, хәзерге Кырым конституциясе буенча кырым татар теленең мондый статусы юк. Аны башка телләр кебек яклау, тәрәккият итү, куллануы тәэмин ителә дип язылган булса да, бүгенге конституциядә саннар башка бер вазгыятны күрсәтә. Нәрсә бирә соң бу статус дисәк, моны украин теленең дәүләт статусы күрсәтә. Кырымда һәм Украинада канун буенча тик украин теле дәүләт теле санала. Кырымда украин телендә сөйләшкәннәрне ишетмәсәгез дә, теленең дәүләт статусы булгач, бу тел Кырымның бөтен 583 мәктәбендә укытыла. Мәхкәмәләрдә, башка дәүләт структураларында язулар, эшләр дә украин телендә алынып барыла. Кырым татар теленә дә мондый статус кирәк, ди профессор Азилия Әмирова.
Дәүләт статусы булса, ул автоматик әр мәктәпкә, рус мәктәпләренә, украин мәктәпләренә дә кырым татар дәрес буларак бирмәгә мәҗбүр булыр иделәр. Әмма шундый ул статусы юк.
Шуны да әйтергә кирәк. Украин теле Кырымда бик кулланмаса да, рус теле де-факто Кырымда бүтән җирдә кулланыла. Ә менә кырым татар теленә килгәндә, Кырымда 22 елда тик 15 кырым татар милли мәктәбе ачылды. Бу мәктәпләрдә 2733 укучы укый. Кырым мәгариф министрлыгы биргән мәгълүматлар буенча исә кырым татар укучыларының саны 30 000, ягъни 19%. Әгәр дә әтиәниләр гариза язсалар, сыныфта 8 бала булса, бу башлангыч сыныф кырым татар сыныфы була ала һәм 1-4 сыныфларда бу балалар кырым татар телендә укыйлар. Ләкин 5 сыныфтан башлап бу сыныфлар бетерелә һәм балалар гомум сыныфларга укырга күчәләр. Кыстасы кырым татар телле сыныфның киләчәге юк дияргә мөмкин. Әтиәниләр дә моны белеп балаларны бик теләп бирмиләр милли сыныфларга. Югары сыныфларда исә кырым татар теленә атнада 1-2 сәгать аерыла. Монда инде кырым татар теленең бернинди статусы булмаганы зур роль уйнап башлый. Нәҗәдә кырым татар теленә укыткан укытучылар өчен дә сәгатьләр калмый, алар эшсез калалар. Бүген Кырымда эшләгән 3122 кырым татар укытучысыннан тик 478-е кырым татар теле укытучысы. Ләкин Украинада яшәүче кайбер милләтчылыкларның хәле кырым татарларныкына караганда шактый яхшы булганын да күрәбез. Мәсәлән, Украинаның Черновцы өлкәсендә укмашып яшәгән 151 мең румын азчылыгының 83 милли мәктәбе бар. Бу мәктәпләрдә 21 мең румын баласы румын телендә укый. Монда румын телендә 7 газета чыга, алардан 4 район газеталары бюджет хисабына. Шулай да румын телендә радиолар эшли, өлкә телевидениесендә тапшырулар алынып барыла. Румыннар Черновцы өлкәсендә 12% тәшкил итәләр, аларның өлкә шурасында 14 депутаты бар. Украина югары радасында Крым татарларында булган кебек бер депутатлары Иван Папеску бар. Румыннар хәтта кириллицаны түгел, латин әлифбасыны куллану мөмкинлегенә дә ия булганнар. Закарпаттияда яшәгән 156 мең маҗарларның исә 99 маҗар мәктәбе бар. Милли газеталары чыга, милли театр эшли. Маҗар теле кафедралары Ужгородта, Мукачево университетларында эшли. Ни өчен? 12% румын һәм маҗар азчылыгының милли тормышлары шул ук Украинада 13% булган хрым татарларының хакында яхшы дигән сорауга кайберәүләр алар дәүләтчелек сорамыйлар, ә 300 меңгә якын хрым татарлар дәүләтчелекләрне таләп итәләр дип аңлаталар. Хрым татар матбугат чараларында да мәгариф өлкәсендә булган вазгыять кабатлана. Хрым татар телендә нәшер ителгән Йылдыз журналы, Яңа дөнья, Хрым газеталары алдына бюджеттан финансияләү мәсьәләсе ел саен килеп баса. Бу мәсьәлә авырлыклар белән хәл ителә, ә 2011 елда бу нәшерләрнең бюджетлары нәрсә булачак билгесез. Чөнки инде 2 айдан бирле бер тиен дә бу матбугатчаларына бюджеттан аерылмады. Украина имзалаган милли азчылыклар һәм региональ телләр буенча Европа хартиясе ничек үтәлә дигән 2010 елда экспертлар хисабы да ясалды. Бу хисапта Крым татар теленең аяныч хәлдә булганын искәртеп, экспертлар хакимиятләрне Крым татар теленә протекция ясау өчен кискен чаралар күрсәтелмәсенә чакырдылар. Хисапның 544-нче маддәсендә исә региональ һәм милли азчылыклар телләрендә чыккан газеталарга финанс ярдәмен үстерергә тәкъдим ителә. Экспертлар хисабына күрә, Крым татарларының 92% Крым татар теленә туган тел дип хисаплый икәннәр. Ләкин бу телдә күпме Крым татары сөйләшә, яза, бу инде икенче мәсьәлә. Шунда әйтергә кирәк, практика шуны күрсәтә ки, бер телнең яшәве өчен тирә-якта бу телнең мөхите булырга тиеш. Тургенлеккә хәтле Крымда мондый мөхит булган руслар, әрмәннәр, греклар, украиннар һәм башкалары бөтенесе Крым татар телендә Крымда сөйләшкәннәр. Хәзер исә мондый мөхит юк. Моның ике сәбәбе бар. Беренчедән, Крым татарларының зур өлеше үзләре урамда, өйдә Крым татар телендә сөйләшергә ашыкмыйлар. Икенче яктан, дәүләт ягыннан Крым татар теленең яшәве куллануы өчен кирәкле дәрәҗәдә шартлар тудырылмый. Нәҗидә Крым татар теленең куллану даирәсе ел-елдан тарая бара һәм вазгыятны үзгәртү өчен елда бер тапкыр 21 февральдә Крым татарлар үзләре ниндидер чаралар, марафоннар үткәрүләре җитәрле түгел. Иң мөһиме Крым татар теленең яшәве өчен дәүләт ягыннан хукуки нигез һәм механизмнар булырга тиеш. Алар әле эшләнмичә кала, чөнки кайбер сиясәт кешеләр Крым татар факторының Крымда үсешенә теләмәсәләр кирәк. Азатлык радиосы өчен Крымнан Диләр Усман.
Азатлык радиосы.
Она теле көне уңайыннан Мәскәү татарларының мәдәни үзәгендә очрашу булып узды. Анда академик Роберт Нигматуллин, Бердәмлек яшьләр клубы әгъзалары һәм татар җәмәгатьчелеге катнашты. Алар телнең бүгенге мәсьәләләренә дә, тарихка да күз салып, үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар эзләде. Бердәмлек яшьләр клубы оештырган бу сөйләшүдә Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова булды.
Бу очрашуга алар академик Океанология институты директоры Роберт Нигматуллинны да чакырган иделәр. Роберт Нигматуллин үзенең чыгышын туган тел көненә түгел, дөнья күләм проблемаларга багышлап үткәрсә дә, халыктан бирелгән сораулар барыбер туган телгә, татар халкының язмышына, аның тарихына кайтып калды. Академикка үз фикерен белдереп, шул сорауларга да җавап бирергә туры килде. Яшьләр сораган киңәшләргә карата Роберт Нигматуллин былай диде.
И учиться надо настоящих хороших вузов. Если есть силы, то нужно стараться попадать в хорошие институты.
Мин яшьләргә укырга, бары тик укырга киңәш итәм. Яхшы институтларга керергә омтылыгыз. Төгәл фәннәрне, математика, физика, химия кебек фәннәрне бары тик 25-27 яшькә кадәр генә үзләштереп була. Шуның өчен өйләнергә ашыкмагыз. Бу киңәшләр егетләргә генә түгел, кыз балаларга да кагыла. Безнең Русия иратларына ышаныч юк. Шуның өчен тормышта нык булыр өчен башта белем алыгыз, диде Роберт Нигматуллин. Ул үзенең чыгышларын да сорауларга җавапларын да рус телендә алып барды. Шул ук вакытта ул үзен өч төрле этнос – татар, башкорт, рус халыкларының вәкиле дип танытты.
Я себя считаю представителем трех этносов – татарского, башкирского и русского. Я вырос в Москве, стал профессором в Москве и уехал из Москвы в 46 лет. У меня два брата, Они вообще, я еще говорю на родном языке, они даже не говорят. Ну вот мы такие. Сейчас татары стали двуязычным народом.
Кой бравлерден ойрмалы буларак, миним балаларымда татарша сөйлеше, диде ол. Әміне Куликов ұқырында болған соғышқа қората Роберт Нигматуллин.
Куликовская битва, это уже специалисты, я потом узнал. Я, во-первых, с этой Куликовской битвой, я учился в Москве.
Мен мектепте оқығанда класста бір тотар баласы едім. Тотар игісі, Куликов, қыры, темаларын ұзған уақытта мен өзімні барысы ішімді ғайыплі тұяйдым. Анан соң еді мен бұл теманы тарихтан үйрендім. Ол соғыш ғұмымен тотар білен рус арасындағы соғыш болмаған. Бізге ялған тарих үйреткенлер. Чүнкі Мамай өзі алтын ұрдадан қуылған, бүлгәлеуші хан боларақ белгілі. Мен шуны да білдім тарихтан. Біздің бабайлар ол соғышта Дмитрий Донской тарафында соғышқанлар. Әлбетте Мамай яғында да соғышушылар болған. Әміне Дмитрий Донской алтын ұрда ханынан ол соғышта Мамайны тармар еткен үшін рәхметті алған. Әміне Яуыз Иванның Мамайның ұнығы болғанлығы да мәғлүм, деді Роберт Нигматуллин. Сөз шулай ұқ бүгінгі мәғариф стандартлары турындағы қанымға да қағылды. Академик бұ қанымнан хеш те риза болмауын білдірді. Біз бұ ұшырашуда қотнашқан Мұхаммед Минашевтан бүгінгі өзгәріп тұра тұрған қанымларының милләткә басымы турында үз фикерен әйтуін сұрадық. Һәм ул былай диде.
Хәзер безнең тел бик куркыныч астында баян иде. Телебезне бетерәләр, дәүләт махсус бетерә безнең телебезне. Без моңа риза түгел. Менә хәзер Карим бу федеральный проект федерального закона об образовании дип әйтелгән. Анда бик зур гына бу галәмәт әсәбләр язганнар. Ул бер дә яратмый түгел. Аны баштан алып башка кассаларга да сүплекәргә торган. Кемчыларны тәкъдим Алар судга берге керек. Тогда хатырда барымызында жинаяти дәвләт, преступный дәвләт иде, третий рейх. Барыды юар деген апартей дәвләт, яшәгән халыгына кысып яшәдер, анда бір нәрсе ол еңіктер дермеді. Біз қазір в оккупации находимся практически без штундыл. Яд келген милет бізді оккупируют, бізді тілі бізді бітіре, бізді бізді атама бізді бітіре. Нәрсеге бізге керек ол? Біз татарлар. Сен тілесің орысын безірге, языл сенен ішей. Табигат бушлык яратмый. Татар науып ыргыттын, значит, я россиянкадыр или русская, а безгә берсе дә кирәкми. Без аңа вообще каршы кайтарга кирәк, үзе безнең татар дип язылсын безнең иге. Татар дип язылсын. Без киткәч анда нәрсә тезсез кала мин дә татар. Татар бетәм инде, иртәгә бетә, чөнки ул бетми ул, яшәсен ул. Кемгә комачол татар кеше? Татар милләте. Кемгә дә комачол? Мислай, аның теле дә. Аннан соң карагыз инде. Татар әдәби теле ул безнең әдәбият, мен ярым ел әдәбиятыбызға. Мен өзі сол шүплекет ырғытабысы. Язма біз барды, ләкәшінан берді. Біз дәулетлер тұтқан халық. Нәрсе бізге самый анда танарға, зияқларға керек өзі бізді шолғына.
Сіз Мұхаммед Минашевны тыңладығыз. Яшьләрнең бердәмлек клубы җитәкчеләренең берсе Рима Гомәрова туган телгә багышлап уздырылган очрашу турында булай диде.
Бүген без монда актовый залда халыкара туган тел көне үткәрергә дип җыелдык. Мероприятиенең инициаторы безнең бердәмлек татар яшьләре клубы, чөнки бердәмлекнең төп максаты татар телен үстерү. Татар яшьләрендә татар теленә һәм әдәбиятына карата мәхәббәт уяту. Без монда якшәмбе саен татар теле дәресләре уздырабыз, төрле татар чараларында катнашабыз. Яшьләрнең татар теленә карата булган омтылышы, мәхәббәте аеруча сөендерә. Бүгенге очрашуның төп максаты татар телен әдәбияты белән якынрак таныштыру, шигырьләр тыңлау, үзебезнең туган телен кабат зурлау, олылау, шулай ук бу шарага килгән академик Океанович институты директоры Роберт Нигматуллинның килүе шулай ук бер шундый зур кеше белән очрашу шулай ук безнең өчен бер плюс булып тора, чөнки милләтне шушындый кешеләр фән, мәдәният, әдәбият үстерә, шундый хәлләр алып бара. Яшьләрнең дә шундый чараларга каратып кызыксыну уятуы, кызыксыну күрсәтүе шулай ук безне бик сөендерә.
Ә бүгенге программада нәрсәләр бар инде сезнең?
Бүген программада безнең әлбәттә татарча шигырьләр тезмәсе, классик әсәрләргә күзәтү, татарча җырлар, бергә күмәкләп җырларга дип тә планлаштырып торабыз. Шулай ук уеннар, конкурслар, соңында инде әлбәттә үзебезнең татар тел кабинетында бергәләп чәй эчү татарча.
Сез Римом Гомәрованы тыңладыгыз. Шулай итеп, 20 февральда халыгара туган тил көне алдыннан мәдәни үзәктә очрашу булып узды. Анда академик Роберт Нигматуллин, бердәмлек яшьләр клубы әгъзалары һәм татар җәмәгатьчелеге катнашты. Алар тилнең бүгенге мәсьәләләренә дә тарихка да күз салып, үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар эзләделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.